Milí posluchači, jsem ráda, že jste s námi u dalšího vydání toho nejlepšího, co nabídl pořad Blízká setkání. Houslový virtuos Pavel Šporcl povyprávěl Tereze o své letní akademii pro studenty. Ondřej Vokál, náčelník skautů, je povoláním advokát. Míšu Maurerovou zajímalo, zda se jeho profese dá s hodnotami skautů dobře skloubit. Letní slunovrat je poslední kniha spisovatelky Michaely Klevisové, která byla hostem mojí milé kolegyně Teresky. Herec Lukáš Příkazký představil svou postavu policejního androida Emila ze seriálu Parťák na baterky Míše Maurerové. Mým hostem byla herečka Jana Plotková a svěřila se mi například s tím, jak si kvůli nové roli zvykla na hnědou barvu vlasů a posléze obrčila přeměnu z brunety zpět na blondýnu. A my děkujeme, že posloucháte naše rozhovory a těšíme se s vámi na další. Vaše Adéla.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Asi nejsem jediná, kdo hltá každé slovo houslisty Pavla Šporcla, o kterém je vidět, že nejenom krásně hraje, ale hodně toho ví. Mimochodem, Pavle, no vidíš, protože to jsem si teda nějak úplně pátravě nezjišťovala s tím, že se tě zeptám. Někde neučíš na škole? Ať už teda teorii nebo praxi, nebo jako skoro si říkám, že bys měl, tak teď jenom...
Já jsem pár let učil na Akademii muzických umění jako externě a každé léto mám svoji Akademii Pavla Šporcla v Českých Budějovicích, která je, kam tedy zveme vybrané studenty na základě jako nahrávek většinou. A ti vybraní studenti, to je asi unikum, mají to studium zdarma jako školné. Jo? A ta akademie vlastně funguje tak, že tam máme 10 houslistů, 4 nebo 5 violistů, 4 nebo 5 violončelistů. A nejenom, že tedy učíme, nebo se spolu prostě bavíme a inspirujeme ty žáky většinou, kteří jsou tedy velmi dobří, ale taky potom vytvoříme orchestr. A ta akademie i ty koncerty orchestrální potom jsou součástí většího celku festivalu Hvězdy nad Vltavou, který jsem založil před 4 lety, respektive letos prostě připravujeme 4. ročník. Máme takový podtitul Jihočeský festival pro celý svět, protože k nám můžou jezdit zkrátka z celého světa na úžasné koncerty.
A jezdí.
Že hrajeme. Letos máme, myslím, 16 koncertů, jo, během tří týdnů, takže je to docela jako našlapaný. Zahajovací přijede English Chamber Orchestra prostě z Londýna a máme tam spoustu jako mezinárodní účasti a skvělé publikum. Takže tohle je delší odpověď na to, jestli učím nebo ne. Já jsem si vždycky, když jsem se vracel ze Spojených států v roce 96, tak jsem věděl, kolik jsem se tam toho naučil a že bych velmi rád předával své zkušenosti, protože já, kromě toho, že můj tatínek byl herec, tak jeho sestra, moje teta tedy, byla profesí učitelka. Moje maminka byla profesí učitelka, její maminka byla profesí učitelka a takhle bychom mohli jít dál. Takže já mám v sobě i to kantorské DNA, nejenom to umělecké. A tak jako to předávání těch znalostí nebo to inspirování těch žáků mě jako velmi, velmi baví a chtěl bych to dělat určitě víc a víc. Zatím mám tolik různých aktivit, že to příliš není možné, ale občas mi někdo přijede zahrát třeba domů a tak. Je to docela jako hezký.
Já jsem to s tebe úplně cítila. Říkáš, tam jako nemůže nebýt odpověď na tuhle otázku a byla ještě o to zajímavější. Takže léto to už určitě asi máte plné, nebo ti ještě někdo může poslat svou nahrávku? Myslím, to letní týždň Čechy. Bude zase akademie ten letos?
Pokud akademie určitě bude, je první týden v červenci, tedy hned po skončení školního roku. A myslím, že u závěrku přihlášek máme 29., pokud se nemýlím, nebo možná teďka v neděli. Takže zájemci mohou poslat nějakou nahrávku nebo video, je na to formulář samozřejmě nějak. Pavel Šporcl Akademie, myslím, že se to jmenuje, to určitě najdou. A moc se na to těším, protože tam je vždycky jako hezká atmosféra, přes den učíme, večer se učíme ty orchestrální prostě věci a tak jako se hezky tam bavíme.
My už, Pavle, víme, co tě drží nad vodou, to je z toho blízkého setkání úplně jasné, ale je o tom ještě píseň, tak pokud je to pro někoho voda, tak teď bude v podání Pavla Šporcla.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Ptám se mého dnešního hosta, náčelníka skautů, zvaného Vokina, Ondřeje Vokála, který je jinak civilním zaměstnáním nebo povoláním advokát. Ondřej, já se přiznám, když jsem zjistila, že jste advokát a zároveň skaut a ten nejvyšší náčelník, tak jsem si říkala, jestli tyhle dvě věci nejsou trošku jako v rozporu, protože advokaci a vůbec jako právníky vnímám jako ti, kteří často musí lhát, aby ochránili zájmy svého klienta, pohybují se ve světě intrik a naopak skaut je vnímán jako ten, který říká pravdu, jedná čestně a spravedlivě, tak vy žijete dva životy?
Doufám, že žiju jeden, ale nepochybně práci a dobrovolnictví musí mít oddělené, protože oboje poměrně časově náročné, takže skloubit to vyžaduje nějakou sebedisciplínu. Nicméně advokacie a vůbec právnické prostředí a právnické profese, nemusíte být advokát, můžete být notář, soudní exekutor, soudce, státní zástupce, tak to je pestré společenství lidí, 10 000 lidí, advokátů je 13 000-14 000, nevím teďka přesné číslo, a jsou mezi nimi různí lidé, to znamená, že tam jsou samozřejmě nečestní, kteří nám dělají jako advokátnímu stavu negativní reklamu a svítí straně nejvíc, ale pak je tam spousty, řekl bych velká většina úplně normálních lidí, kteří jsou čestní a tu práci vykonávají s nějakou vnitřní integritou. Myslím si, že je to čím dál tím lepší.
To vypadá nadějeplně. Vy jste se stal skautem dřív, než jste se stal advokátem. Je možné, že ten skaut vás jako formoval i k tomu budoucímu povolání? Dá se říct, jestli vůbec ten skauting a vůbec to společenství, které vás obklopuje v rámci skauta, vás nějak formuje k tomu, čím v budoucnosti budete?
To je krásná otázka. Myslím si, že ano. A když ne to, čím budete, tak to, jakým způsobem budete to, čím jste dělat, jak tomu budete přistupovat. A to, že velmi pravděpodobně, ať už vaše profese, povolání, zaměstnání bude jakékoliv, tak se budete držet těch skautských ideálů, protože platí, že skautem jednou, skautem navždy. A mě to ovlivňuje, protože jednak se to vztahuje k případům, které třeba beru, mě baví jít občas hlavou proti zdi, nebo vyloženě na mě otevírá náruč případ, o kterém si ostatní myslí, že to nejde, tak to jsem nejnadšenější. A pak mě to taky ovlivňuje v tom třeba, co nedělám, protože jsou klienti, které nevezmu, protože to nechci dělat, tu práci.
Takže když jste jednou skaut, tak máte možnost se stát advokátem, ale slušným advokátem. Dá se říct, jestli si dneska skaut odnese do života něco jiného, než třeba skaut, který fungoval v oddíle před 20 lety? Jestli je v tom rozdíl, anebo ty hodnoty vlastně přetrvávají po...
Já bych řekl, že ano, protože když to vezmu před 20-30 lety, tak to je doba, kdy já jsem chodil do oddílu, já jsem byl dítě a teď vidím, co se děje v oddílech, když jsem v pozici vedoucího nebo jako vedoucí oddíle. Myslím si, že velký rozdíl je v soft skills a vůbec učení se těmhle měkkým dovednostem, jako je spolupráce v týmu, řízení týmu, anebo dneska velmi často spoluřízení týmu, protože mladí lidé už tolik nechtějí mít jednoho šéfa, který rozhoduje, ale chtějí mít třeba víc lidí s rozdílnými kompetencemi mezi sebou a schopnost poslouchat ostatní a spolupracovat. To si myslím, že je vůbec ta nejlepší věc a je to ve skautském prostředí je to jednodušší, protože většinou lidi spolu chtějí debatovat a chtějí spolu trávit čas. A když se potkají lidi s různými názory, tak si ty názory umějí slušně vyříkat, vydiskutovat a říct si, v čem se shodnou, v čem se neshodnou. A mám pocit, že většinou to obě dvě strany obohatí. A to je dovednost, kterou bych si moc přál, aby skauti uměli víc přenášet do celé společnosti, protože dneska, a je to i v souvislosti s internetem a sociálními sítěmi, máme tendenci se zakopávat za barikádami a ty příkopy mezi nimi si ještě prohlubovat. Takže co si myslím, že dneska je silná stránka skautské výchovy, schopnost nacházet schopnost diskutovat a nacházet porozumění a po té diskuzi z toho vycházet obohacen a nikoli zničen.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání na dvojce.
Už chvíli je na pultech nejnovější detektivka Michaely Klevisové. Letní slunovrat, o něm si povídáme. Ano, prozradili jsme, že jsem se stala jakousi inspirací pro její první teda vyšetřovatelku Terezu Fabiánovou. Já u toho ještě vteřinu musím zůstat. Já myslím, že je to vlastně moc zajímavý pro mě se na to ptát. Vy jste si třeba něco o mě, já nevím, googlila, zjišťovala nějaký detaily, abyste je použila, nebo vám stačil jenom teda nějaký dojem, řekněme teda nějaké ženskosti, kterou jste tam chtěla vnést?
Mně stačil jenom ten dojem. Já jsem si říkala, ne, já budu pracovat s tím, co vidím, co vnímám.
S představivostí.
S představivostí. Jsem taky hodně člověk jako emoční, že vnímám třeba emoce druhých lidí, nějaký to jejich vyzařování. A tak jsem si říkala, to mi prostě stačí. Já tady mám toho člověka, který si myslím třeba, že nějaký je. A já si ho budu prostě představovat jako tu svoji hrdinku.
Takže to, že jedna z prvních vět, kdy jistá sousedka řekne, Terezo, vydržte, já vám hned donesu štrůdl. To jste si negooglila, že nejvíc ze všeho miluju štrůdl?
Ne.
Já říkám, tyjo, ta se připravovala. Říkám, Michala se tak připravovala, ona ví, že miluju štrůdl.
Krásný.
A to je fakt. No, takže to je jako drobný detaily.
No, to je prostě ve vesmíru asi.
Tak, jo. Tak to je takový malý drobný detail, kteří můžou samozřejmě posluchači posoudit sami, až budou knížku číst. Není zdaleka jenom o Tereze, a dokonce ta přichází až později na řadu. A my dlouhou dobu jsme někde jinde a dokonce v jiném čase. Když jsem četla jednu z vašich recenzí, na kterou jsem se ptala, tak tam ten recenzent přiznává, že si musel udělat mapu vztahovou. I já ji zvažovala, ale udržela jsem jí teda tu pavučinu. Měla jste vy nakreslenou vztahovou mapu?
No taky neměla, já to mám všechno v hlavě, já jsem prostě takový chaotik, nesystematik, já kdybych si udělala vztahovou mapu, jak někde ztratím určitě. Takže spíš opravdu lovím v té své hlavě, ale tím, jak to píšu, jak to musím vymyslet, tak je to docela hluboko vrté všechno do té paměti, takže se mi nestává, že bych zapomněla, kdo je kdo.
Vy se často přiznáváte k tomu, že vám postavy různě ožívají, nebo že si dokonce řeknou o to, zda budou či nebudou vrahem. Tady jste měla jasno v tom, protože ta událost je velice propletená z minulostí a i mezi těmi vztahy v té vesnici, tím nic neprozrazujem. Vztahy bývají propletené, tak měla jste jasno, nebo si něco o něco řeklo v průběhu?
Byli tam vlastně tři kandidáti na pozici toho pachatele, což já mívám většinou u většiny knížek, že na začátku, většinou tu trojici. A tady já jsem si myslela, že by to mohla být spíš jedna z nich a postupem času jsem až přešla k tomu, že vlastně ne. To se mi stává.
Takže nebyla jasná ta
postava,
která to potom ve finále je, tak
nebyla.
Ta nebyla evidentní.
Nicméně ono vlastně už v okamžiku, kdy se najde ta oběť a úplně přichází na scénu poprvé ten vyšetřovatel, tak v tu chvíli já už musím naprosto jistě vědět, pak už to nezměním.
Tam už víte.
Tam už vím. Já jenom tak, když to rozehrávám, tak mám ještě čas v těch prvních třeba 4 kapitolách. Už mi tam ožijou, už mají ty svoje hlasy tam.
A oběť máte jasnou na začátku?
Oběť, jo, ta je jasná vždycky. To je.
Jasně.
No, takže, ale chce to chvilinku čas. Já mám pocit, kdyby se z nich stali skuteční lidi teprve, když o nich začnu psát a najednou si říkám, hele, tady tomu to nesedí vlastně.
To je zajímavý. Vy píšete, že tam samozřejmě nejsou žádné podobnosti větší, než kterou jsme přiznali a jak víme, ani štrudl jste si negooglila, takže opravdu tam nejsou žádné jako na to přípravy. Nicméně ta vesnice, vy popisujete tak nádherně, tak detailně, že já mám chuť tam jet, ani ta vesnice neexistuje.
Ta vesnice neexistuje, ale já
si myslím, líto.
Myslím si, že těch jeho českých vesnic s touhle atmosférou bude strašně moc. Je to inspirované několika skutečnými vesnicemi, které já tam znám. Ale opravdu se snažím tu jednu konkrétní vesnici tam nedávat reálnou, protože je to většinou malá komunita, malinká vesnice, kde se všichni znají a bude úplně jasný, ano, tohle je hospodská, ano, tohle je moje sousedka, tohle je můj strejda, jo. A pak ty obyvatelé té vesnice se obávám, aby se na mě nesesypali, že vlastně je všem jasný, že jsem tam z nich udělala blbce.
No hlavně by se tam, tak to jste tam neudělala z nikoho, já myslím, že to velmi prokreslené postavy. Ne, určitě ne. Hlavně by tam začali všichni jezdit, že jo.
A navíc.
Zažila jste to někdy, že jste četla knihu a jela jste se na to místo podívat?
Zažila jsem, že jsem chtěla.
Ano,
nakonec jsem to nedotáhla do konce, ale Camilla Läckberg, švédská autorka detektivek, tak píše z městečka Fjällbacka u moře. A já jsem si opakovaně říkala, hele, tam to je tak hezky popsaný, že bych tam jela. Ale neudělala jsem to, ale věřím, že spousta jiných ano. Takže a nebude, jak psala Katka Tučková, Žitkovské bohyně, všichni tam hned jeli. Ano. Tak v podstatě nechci asi nikomu zničit ten klidný domov taky.
Tak ale kam všichni mohou jet, až dočtou vaši knihu, je určitě Jindřichův Hradec, odkud je vyšetřovatelka a aspoň odtamtud mohou objevovat inspirované vesničky.
To ano.
Ano. Povídáme si se spisovatelkou Michalou Klevisovou.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce. Povídám si s hercem Lukášem Příkazkým a v předchozím vstupu jsme nedokončili povídání o jeho poslední roli, o androidovi Emilovi, který je hlavní postavou seriálu Parťák na baterky. Tak pojďme zpátky k parťákům, parťáka. Kdo bude tvůj parťák nebo parťáci, kdo budou tví parťáci v tomhle seriálu a jako vždycky mě zajímají nějaké zajímavé historky a jak moc vás spolu bavilo být při tom natáčení?
No, já jsem vlastně parťákem Honzy Dolanského, kterému odchází jeho parťák do důchodu a on dostane nového a těší se, že dostane jako někoho mladšího, kterýho by mohl třeba trošku jako zaučovat, nebo aby nebyl on ta dvojka, bohužel dostane mě jako policejního androida. Ale zároveň s tím policejním androidem přichází Tereza Ramba, jako Andy, a ta je vlastně taková ajťačka, nebo jak to říct, ta mě má jako na starost. Já jsem jako její dítě, ano, ona mě nastavuje, prostě když je potřeba něco na mě doladit, že jo, tak to má všechno na starosti, což už samozřejmě nahrává trošičku tomu, že nakonec Václav alias Honza Dolanský samozřejmě si řekne, že to není tak špatný mít androida, protože on má celkem hezkou ajťačku. Tak a dál už jako to nebudu
ten milostný trojúhelník je naprosto trošičku jasný.
To je pravidlo, že scénaristický, to musí být.
Lukáši, no, ale mě by zajímalo ještě, aby jsme se k tomu dostali, protože já vím, že ty jsi byl v rámci své role androida Emila obarven na bílo. To znamená, že ty jsi zešedivěl během jednoho dne, co na to doma. A jak to, že to zmizelo? Ale neujalo se to?
Doma, trend? Doma dobrý vlastně, nebo tak byl to jako šok. Ale všichni se na to jako zvykli časem. Já jsem to vlastně taky ani nevnímal, protože jak se člověk jako nevidí, že? Tak já jsem na to strašně často jako zapomněl. Ale já chci říct vlastně, že to byla čistě praktická záležitost, protože když se vymyslelo, že by měl mít jakoby bílý vlasy a že mám i takový čočky jakoby nepřirozený úplně, když to není jako úplně, ale jako mimo barva, ale jako nemá to člověk takhle, tak ty bílý vlasy vlastně přišly, jako že to je něco takového jakoby archetypálního. Tak. A protože kdyby se to dělalo třeba nějakým sprejem a podobně, tak bych strávil v té maskérně strašně času, což jsme samozřejmě neměli, tak navrhla Stáňa maskérka, že to obarvíme prostě a což já jsem mohl, protože jsem neměl žádný jiný roztočenýho nic, projekt žádný jiný, takže vlastně to bylo jedno. Tak já jsem řekl, OK, tak mě obarvete a to jsem tehdy netušil, že to neznamená jako jedno obarvit, ale že ty vlasy rostou, takže mi odrůstaly konečky, takže já jsem musel během těch 3 měsíců 3x a to se musela udělat celá ta hlava. Takže já už jsem teď jako odborník na barvení vlasů. Že?
A na vlasovou kosmetiku.
No, ale jak je to tak, jako fakt, jako ty vlasy se potom, protože já jsem se musel přebarvit potom z bílé úplně jakoby na nějakou hnědou nebo prostě na jakoukoliv nebílou, protože jsem pak v červenci natáčel něco jiného a tam to jako nejde, že? Prostě člověk s bílýma vlasama, nebo to měl být vysokoškolský profesor, který jako bílý vlasy, jako prostě tam to nebylo žádoucí. Tak a tam to dopadlo jako úplně nejhůř, protože ty vlasy už se vlastně zničily, protože během 4 měsíců 4x, když to dostane tuhle chemii, tak to je jako
takže
brutálně.
Trochu herec a trochu amatérský kadeřník už.
Teď už se v tom vyznám.
Aby jsme uzavřeli kapitolu Emil, parťák na baterky, tvými parťáky budou teda Honza Dolanský v seriálu a Tereza Ramba.
Jo, já jsem chtěl ještě dodat, že samozřejmě krále hraje dvůr. Všichni, co v tom jsou, já to teď nebudu jmenovat, jakoby, protože bych na někoho zapomněl a tak dál, ale naprosto zásadním jako způsobem k tomu přispívá to, že každá, byť sebe menší postava, epizodní, jakákoliv, tak je obsazená fakt skvělejma lidma, hercema a to je jakoby na tom, to strašně jako je vidět a pomáhá to prostě, no, takže děkujeme.
Otázka, která se nabízí, aby jsme uzavřeli kapitolu androidů a seriálu Parťák na baterky, který teď bude startovat na televizi Prima. Jaký ty máš vztah k technologiím? Seš ten člověk, který je hodně využívá v rámci navigace, AI, chatu GPT, všech možných výdobytků, které teď jsou, všech možností, anebo naopak to máš rád postaru. Já jsem třeba oldschoolové děvče, které si furt píše rukou poznámky a nejradši platí složenkama.
Tak na půl, jo. Já si myslím, že to je zatím pořád ještě trošku jako dvousečná záležitost. Samozřejmě chat GPT a tak dál, tak to je, jakoby, to je zábava. To mi přijde jako, že OK. Ale dál už mám trošičku jako obavu z toho, že nám to jako utíká malinko a že se spíš jako lidstvo, když to takhle řeknu, soustředí na to, kdo to vyvine nejlíp, co nejrychlejc, aby vlastně měl ten monopol a byly ty penízky jakoby jeho, něčí vlastně, jako jednotlivce, nevím, země. A že se trošičku jakoby zapomíná na ten safe jako level, jo? Že ta ochrana a tak dál. S čím třeba souvisí podle mě i, že vůbec si jako tady neřešíme nějaký jako autorský práva, legislativu, protože ono najednou to prostě bude jakože všude, nehledě na to třeba, že už se to třeba videa a podobně, jo, audio, video, že se dostalo jako tak daleko, co se stane, bude ještě lidi jako zajímat, že někdo opravdu jako půjde reálně před kameru a jako by budeme 3 měsíce natáčet nějakou věc, nebo to prostě celý vznikne. Těžko říct. Já si myslím, že třeba divadlo právě v tu chvíli bude, že bude hlad po autentickém zážitku a že to divadlo se jako vrátí zpátky jakoby na výsluní.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
O profesích si povídáme s herečkou Janou Plotkovou. Před chvilinkou jsme byli u Kaplanky, ale když ti řeknu zubní hygienistka, která ta profese byla vlastně lepší, když narážím tady na seriál Náhradníci.
No tak bavily mě obě dvě, to nemůžu popřít, ale samozřejmě zubní hygienistka byla zábavnější, protože já jsem si to předtím nemohla vyzkoušet nějak úplně perfektně. No. Takže jsem si to na těch komparzistkách trénovala na místě, takže jsem si vždycky strašně omlouvala paní, že to dělám poprvé. Tak jsem jí tam začala rvát tu umělou, tu násadu, ano, aby se to vlastně otevřelo, ale pak už jsem byla docela zdatná.
No a ty nástroje si dokázala používat tak, jak se používají? Nebo?
Já myslím, že to víc stálo právě na Zuzce Stivínový, která byla ta hlavní a já jsem byla jenom ta podavačka, takže to už jsem jako zvládala, to už bylo dobrý. A vlastně tím, že ten seriál se natáčí velmi rychle, tak jsme neměli úplně čas na to si pohrát tady s těmito detaily, takže jsem většinou podávala jeden nástroj a nebo jenom tu roušku kolem krku a to bylo všechno, jo. Tak tím moje zubní hygienistka skončila.
Ale k těm profesím si se musela dostat k velkému množství. Vzpomeneš si na nějakou, která byla taková jako hodně zajímavá nebo netradiční pro ženu, nebo kterou by si chtěla zkusit, protože si toho natočila už opravdu veliký množství. Co se týče seriálu, co se týče filmů, vždycky to vlastně je někdo, kdo chodí někam do práce. No. Možná se o tom mnohdy nemluvilo. A když bychom teda se dostali k tomu seriálu Náhradníci, ty jsi se kvůli tomu musela vlastně obarvit tedy natmavo, což už si ale předtím zažila s protektorem. Mm-hmm. A přesto si to oplakala.
No hele, ale já jsem oplakala, když jsem si ji sundávala. To byl strašný paradox. Tím, že ta Alice mi tu roli nabídla, nebo šla jsem normálně na kamerovky, aby se zjistilo, pardon, Alice Nellis. Protože to taky bylo výborný. My jsme spolu šli tehdy ještě s Tomášem Mašínem do pořadu Sama doma. Pak jsme šli z té televize, ale Alice tak na mě koukala a říká, vadilo by ti, kdyby jsi obarvila na tmavo, jo? No asi ne. A vadilo by ti, kdyby jsi měla kontaktní čočky jako trošku do hnědo? Říkám, no asi ne, tak přijít na kamerovku. Říkám, tak jo. A přišlo mi to vlastně celý nesmysl, protože si myslím, že hele, když je to takováhle postava, jako lidi mě mají jako blondýnu, je to vždycky těžký, než to přijmou. Ale pro tu postavu to bylo naprosto logický.
Ona musela být tmavší.
Protože už byla obsazená vlastně ta herečka gruzinská Mariam Kudhanze, tak ta vlastně to už bylo jako jasný. Takže ta moje postava kvůli tomu příběhu musela mít tmavý vlasy. Ale nějak mě to přišlo úplně vlastně přirozený nakonec. A Martin Till, kadeřník, mě to tak ubarvil hezky, že to vypadalo i docela přirozeně. A když jsem si k tomu dala ty kontaktní čočky, tak jsem s tím absolutně neměla žádný problém. A najednou, jak jsem v tom byla 3 měsíce, příběh mě bavil, natáčení mě bavilo, vlastně to bylo strašně krásná práce po dlouhý době, taková jako intenzivní, krásná. Tak najednou jsem si na tu barvu zvykla a já jsem pak šla k Martimu zase zpátky, že začneme stahovat kvůli právě vraždám v kraji. A já jsem tam seděla a najednou jsem furt nebyla připravená jako pustit to ještě.
To je zajímavý.
No, jako takže on říkal, no tak to se mi stalo poprvé, že někdo pláče předem, většinou pláčou potom, ne vždycky samozřejmě, ale někdy se to stane. Takže to jsem, no tak mi to trvalo.
A jaká byla spolupráce s tou gruzínskou herečkou?
Skvělá. Protože
jste si ji vyhlídli už na Karlovarském festivalu, jestli jsem to správně pochopila, kde jste ji oslovili, nebo Alice Nelis.
Za produkci Ondřej Zach a právě Alice Nelis se ji tam jako vyhlídli, protože získala cenu za hlavní ženský herecký výkon, Křišťálový globus. A Mariam, ona je jako mladší, nevím přesně ani kolik je, ale je úplně fantastická. Jednak jako výborná herečka, jako člověk, velmi zábavná. A ona okamžitě chytla ten náš český humor.
Jo, to no, jsem se okamžitě. Právě chtěla zeptat, jaká byla ta komunikace na tom pláci, že ona určitě má...
Jo, tak mluvili jsme v angličtině, ale ona vlastně chytala naprosto všechno. Naučila se ty texty v češtině. Takže vlastně uměla úplně všechno perfektně.
A předabovali někdo potom?
Ne, ona tam mluví jako jsme normálně, fakt se úplně perfektně naučila česky ty texty. Samozřejmě má nějaký lehký přízvuk, ale to vůbec jako nevadí.
A dělali jste si z ní legraci a učili ji nějaká jiná?
Samozřejmě, ona tak jako chytala, vždycky úplně uši nastražený, ale uměla to skvěle, jako neuvěřitelná byla. A potom, když jsme jeli natáčet na 3 dny do Gruzie, tak nám byla skvělou průvodkyní, takže jsme zažili výborné restaurace, nějaký místa, které jsme chtěli vidět za ten krátký čas a samozřejmě večer nás vzala na svá oblíbená místa a bylo úplně vidět, jak je tam doma, jak je to jako to její místo.
Ty ráda cestuješ, Gruzie tě tedy ohromila, chtěla bys se tam vrátit jako na dovolenou?
Hele, asi bych to víc jako chtěla procestovat, protože ta příroda je tam nádherná a co jsem tak i slyšela od dalších lidí, kteří tam právě jezdí, ať už sjíždět řeky, do hor, na koni nebo něco, tak jsou všichni nadšený. A to město je hrozně evropský, takže to, co se tam děje teď... Jak začali směřovat zase směrem k Rusku, tak je to hrozná škoda a je tam velká dost nevole právě od většiny mladých lidí. A ty lidi jsou evropský, jsou. A co mě nadchlo, jak jsme se tady bavili o těch zvířátkách, jak tam všude jsou volně pobíhající psy, tak oni mají na uších takový speciální značky. Teďko nevím, jestli to říkám správně, tak jako to plácnu, jo. Ale když je červená značka na uších, tak je jako očkovaný, ale může být agresivní, nebo není očkovaný ten pes. Když nemá nic, tak právě k němu se radši nepřibližovat, protože může mít nějakou nemoc a pak mají, myslím, že žlutou značku a to znamená, že jsou jako v pohodě charakterem a že jsou i očkovaný, takže jsou bezpeční.
No tak to je skvělý, tak to bychom
oni se fakt starají o ty volně pobíhající psy.
Jako lidi, vy?
Že bychom si dali na uši značky.
Aby jsme dopředu věděli, kdo je kdo. Jo. A za kým můžeme jít, koho můžeme oslovit. S herečkou Janou Plotkovou si stále povídáme. Blízký setkání.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.